Kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya sin haa ga'u attam bultan hordoftoota keenya kibxata fulbaana 19 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qabsaa'ota Tigraay duraaniif kan oolu wiirtuun kunuunsaa banamee jira. Naannoo Gambeelaatti lagni baaroo guute namoonni hedduun qe'ee ofiirra buqqa'uunsaanii gabaasamee jira. Leenjisaa atleetiksii Shaambal Tolosaa Qottu seenaa atleetiksii Itiyoophiyaa keessatti beekamaaf atleetota hedduulee leenjisee jira. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aaf kan qindeessine keessaati amma dabareen kan oduuti.
Kamultani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin anbafqaadu murodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa bakka addaa Oraa Godaanaa Qorkee jedhamee beekamu keessatti sibiilota irratti haleellaan raawwatamuu isaatii fi qabeenyi saamamuu isaa jiraattonnii fi hanga'oonni bakkichaa himanii jiru. Hogganaan biiroo jallisiitii fi misooma bakkeewwan horsisee bultootaa kan ta'anii obbo Siraaj Aliyyee Adame akka sagalee Ameerikaatti himanitti haleellaa sana kan magaalicha irratti raawwatanii gareewwan uffata dambii miseensota humna addaa naannoo Oromiyaa uffataniidha. Gareewwan haleellicha raawwatanii kan magaalicha seenanii erga miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa akka tasaa bakkicha gallakkisanii ba'anii booda akka ta'e kan ibsanii obbo Siraaj Aliyyee Adame haleellaa dilbata dheengaddaa raawwatame kanaanii namoonni 10 ajjeefamuu isaanii himaniiru. Gama naannoo Oromiyaatiin bakka Qorkee jedhamee beekamu kanarratti waa'ee dhimma nageenyaa ilaalchisee naannoon Oromiyaatii fi naannoon Amaaraa yeroo adda addaatti ibsa kennaa akka turan kan ibse gabaasni Mallaskaachuu ammaa dhimma kanarratti naannoo Oromiyaa biiroo kominikeeshinii godina Shawaa Bahaatii fi bulchiinsa aanaa Fantaallee irraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Tigraay keessatti lola taasifamaa ture irratti kan hirmaachaa turaniif kanneen qaamni isaanii miidhame kan itti kunuunsaman wiirtuun qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 80 ijaarame tajaajilaaf qophaa'ee jira.
Wiirtuun gamteessummaa komishinii qabsaa'ota Tigraay duraatiin ijaarame kuni qabsaa'ota duraanii tajaajilli addaa isaan barbaachisu tajaajiluudhaaf kan oolu yommuu ta'u buufata fayyaa, bakka jireenyaa, bakka bashannanaa, warreen barcuma gommaa qabu yookiin wiilcharii fayyadamuuf kan oolu karaa kiiloomeetirii 7 ta'u kan of keessaa qabu akka ta'e beekameera. Wiirtuu kana guyyaa irraa kan eebbisanii bananii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin bulchiinsi isaanii fuula durattis wiirtuuwwan biroo kan warreen lola irratti miidhamanii 20,000 lakkaawamanu kunuunsa itti argatan akka ijaaru beeksisanii kanaan booda wanti lubbuu namoottan 10,000 lakkaawamanuu balleessuu fi miidhaa qaamaa geessisu akka hin uumamne haala nageenya jabeessuudhaan hojjannaa jedhanii jiru. Obbo Geetaachoon haasaa isaanii keessatti namoottan qaamni isaanii miidhame 10,000 lakkaawamanuu akka jiranuu ibsanii lakkoofsi isaanii garuu ammam akka ta'e hin erre. Wiirtuu haaraa ijaarame kana keessatti amma ammaatti namoonni 235 kan qubatan yommuu ta'u namoottan 75 immoo dhiyeenya kana akka itti makamanu kan ibse gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa erge qabsaa'onni naannoo Tigraay duraanii kunuunsa dhabneerra jechuudhaan yeroo 6 olii hiriira ba'anii gaafachaa akka turan yaadachiiseera.
Paartiin Demokiraasiif Haqaa Aga'u miseensonni hoogganaa paartichaa 5 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhamu beeksisee jira. Dura ta'an paartichaa Dr. Addisuu Makonnin miseensa hoogganaa paartichaa 5 keessaa 2 aanaa Manduraatti gabaa oolanii ituu galanii sababaa hin beekamneen qaamolee afur bara 2015 qabee deebi'ani poolisiidhaan qabamani murtiitti tuun dhiyaatin hidhamanii akka jiran beeksisan. Hoogganni kabiroon sadii immoo kanneen hidhaman lamaan gaafachuuf dhaqanii fulbaana lama hidhamanii har'a waara irra gadhiisamuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan godina Matakkal obbo Lammeessaa Waaqayyaa gama isaaniin namoonni kun kan hidhaman aga'uuf gumuzirra namoota filachuudhaan bosona keessatti ituu leenjisamanii argamanii jedhan. Dura ta'an paartichaa garuu oduun kun dhara jechuun haala ni jiru. Gara oduu taanutti hin naaceen immoo lammiileen Liibiyaa magaalaa dhiheenya balaa lolaatiin miidhamte deeraa keessaa jiraatan aangawoota mootummaa balaaleffachuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru.
Jiraattonni magaalaa Dirnaa hiriira mormii butata kaleessaa taasisaniin badiinsa balaa lolaatiin qaqqabe kanaa fi aangawoonni mootummaa itti gaafatamummaa akka qaban ibsuudhaan seeraan akka gaafataman gaafatanii jiru. Mormitoota keessaa tokko kan ta'e jiraataan magaalaa Dirnaa aangawoonni badiinsa sanaaf itti gaafatamoo ta'anii to'annoo jala ooluu qabu hoggantoonni bulchiinsa magaalichaas warreen dandeettii hin qabneedha jechuudhaan dubbachuun isaa gabaasameera. Magaala jiraattonni 100,000 ta'an keessa jiraatan irraa balaan lolaa qaqqabee namoota 10,000 lakkaa'aman wajjeese kaan immoo jireenya isaanii irraa buqqisee jira. Balaan lolaa kun akka hammaatu kan taasise hidhaawwan bishaanii lama cabanii bishaanichi keessa jiru gara magaalaatti dhangala'uu isaatiin yommuu ta'u hidhaawwan bishaanii kun waggoottan 25 asii akka cabaa qabanuu fi gaaf tokko balaa geessisuu akka danda'an himamaa akka ture ibsameera. Bulchiinsi mootummaa kan Liibiyaa bahaa kantiibaa magaalaa Dirnaa Abdul Manneen Algahaatii dabalatee miseensota bulchiinsa magaalaa Dirnaa hojii irraa kaasuudhaan akka qorannoon isaan irratti gaggeessamu taasisuun isaa gabaasamee jira.
Yaa'in waggaa ka tokkummaa mootummoota kibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf itti fufe hooggantoonniif bakka bu'oonni biyyoota adda addaa haasaa taasisuuf jiru.
Hoggantoota biyyoottanii har'a akka haasaa taasisanii darabeen qabameef keessa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi pirezidaantiin Yuukireenii Voloodimiir Zeleniskii isaan tokko. Erga Raashaan biyya isaanii irratti weerara raawwatte asii yeroo jalqabaatii fi kan walgahii waggaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuudhaafi magaalaa Niyuyoorkitti argaman Voloodimiir Zeleniskii hospitaala magaalaa Niyuyoorkitti argamuu fi loltoonni biyya isaanii warreen wal waraansa keessatti qaamni isaanii miidhame keessatti wal'aanamaa jiranu yommuu daawwatan akka gabaasotatti himanitti kan nu barbaadnu jechi keenya ergaan keenya akka michoowwan keenya biratti dhaga'ama argatuudha jedhaniiru. Zeleniskiin roobii borii dhimma biyya isaanii irratti walgahii manni maree nageenyaa taasisu irratti argamuudhaan yaada isaanii akka dhiyeessan ibsamee jira. Walgahii qibxata har'aa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees irratti dubbatan kanarratti pirezidaantiin biyya Biraaziil, pirezidaantiin Tarkii, muummichi ministeeraa Jaappaanii fi pirezidaantiin Iraanii haasaa taasisu. Akkasumas pirezidaantiin Kuubaa, Afrikaa Kibbaa, Arjantiinaa, Naajeeriyaa fi Seenegaalii akka dubbatanii darabeen qabameefii jira. Ijoon marii yaa'ichaa inni har'aa karoora misooma addunyaa akka ta'e ibsameera. Karoorichi bara 2030 hiyyummaadhaa fi beela dhabamsiisuu, humna haniisaa nama hundaafuu akka qaqqabu taasisuu, haala jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii atattamaa fudhachuudhaa fi walqixxummaa saalaa beeksisuu akka ta'e ibsameera. Barreessaan muummee dhaabbatichaa Antooniyoo Guutarees wixata kaleessaa akka jedhanitti karoorawwan misooma addunyaa bara 2030 hojii irra ooluu qabu jedhaman 17 keessaa amma ammaatti kan raawwatame 15 qofa. Walgahiin addaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu roobii borii yommuu taasifamu Antooniyoo Guutarees walgahicha akka keessummeessan ibsameera.
Gara gabaasa taanuttennaa ceen immoo naannoo Gambeellaatti lagni baaroo guutee lola urraan kan ka'e magaalaa Gambeellaaf aanaalee sagal keessatti namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaasamu mootummaan naannichaa beeksiseera. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan balaa lolaan rooba gannaan wal qabate uumame naannoo Oromiyaatti namoota 200,000-170,000 olirraa miidhaa geessisuu mala jechuudhaan ibseera. Naakoro Malkaa dabalata qaba.
Nannu Gambella Tilagni Barugu Tudan, Belalula Mudatengu, Yafran Durban Kesetti, Gandota Magala Gambella Furkesa Namot Nikumaja Tanik, Esani Rabu Kasamu, Bakabuan Kantiva Fitigafatamo, Jerafaya Magalichaubo, Simon Tiachi, Sagale America Timanijuru, Halabuk Atutni Kesajer and Jeranis, Ipsanijuru Bo Simon.
Malat Mikinat, Wound, the Katama Yagabani Alam, the Arati Mount Kabaloch.
Savalak Nigutef, Bishangara Magala, Senajra, Gandadu Wasadi Rakanafe, Gandota Furiti, Kalulanke Satmuda Tejuru, Namoni Dunk Esani Rabukaniru, Yotikat and Motokumajato, Kanimbukafaman, Namoni Karkara Lagabaru Jiratan Isjuru, Isanin Manimber Notafi, Bakagugate Takakuvatan Tasisne, Haligar in Jira Chukamalu, Torbanto Kovoda, Yobishankuni. Lulata Retekovada, Amahaligari Ninjuru, Sabamnisa, Umani Bukae, Kara Rajira Wantev.
Jirata Magala Gambilla, Bugatulak Moon, Bukatusni de Gesat Tamaver Baduja Chundubatu.
Bagambilla Katamatakala, Barakavala no Gofegaba.
Magala Gambilla, Gandota Afur, Jichunis, Gandaduatok, Gandaduwalam, Gandadua Afrifi, Gandaduashanke Sati, Kalula Mudate, Gandiduatokofi Duwalam. Kesuma Mogandi Duwalama Baki, Kilo Afru Jedamu, Lola Dang Garamale Uamera, Namonis Dandi Rafi, Manimber Nutakesa, Kwatani Juru, Am Motumara, Gergar Sega Juru.
Bakabuan Kantiba Magali Chaubo Simon, Kabinaf, Bela Dutara, Huatinka Kawip Sudan, Lubuna Maratigaru, Amma Matuatinka Kamnija Chundu Batanijuru, Debe Wambalakana will Kabatani Ufaniti Sufi, the Gesatisuf, Abletolo Tutawalina Kojatajan Ledu Batan.
Akililu adega makalakal dagmo inesu balamewi kenyaga taraye serun
hogan siso dabalana nicha gargar sekenuf no jino jitajira ogeson nisanis nufano jitajiru tabile biro kanenakka tabile tololtuma ojiniso jitajira wa michas esinera guyota murasa bodas gargar semeteru hurenda biro fayana no gambella ojintane dibewana kabusa akainkane fi sabani sires akakennamu maria nera
Balalula Kasio Gota Kushandra, Barakumalamati, Namotahe Duke Esani Rabukisuk and Dubatan Jirata Magalicha Bugatlak, Jiratuta Kambukisnef, Legnibaru, Tifanumotu Mavarwadaj.
Count the Gordon Kanazi Watuliara for Soil and Girl, Bazi Nibra Gudata Persuan.
Ama Mati, Namilu Bundar Venjuru, Garu Kabeni Manjera, Dandi Nistufa Maniru, Yoda Valademe, Kudnamtinana with Jinjuru, Adanchi Tudanda, Wanjuru Sodakamna. Lagni baro mogute akkana bode jiratu ten bukkis nefi motumman falabar badu qaba
halmul fakkatun bekabwan presidentina no gambella fitigaftaman ittiana biro negeñ yaftaskebina nichawbo umodumod legotni akbaro gilo alwero fakobo gutudan anulisa galkeisa jiratu te duke isani rabukisu ipsudan nemotni garabake wongo gata ani te isu isani media wasa communication ina nicharo wachun den damage ra imakenaret ipsada belatarga chudaf yalingon imilkofni gamabran nanno romia bakke wento Tokot Roba Gana Wel Kabate, Balalola Umamumalun, Namotni Kumat Ibelamaf Kumaturbata Maltan, Ubamakadandan, Jarmea Mutumutagam Tomaniti, Wajirik and De Sagar Garsanuma, Uen Nuchatur Bandar Vikisa Vixeture, Legniawas Gutur Angudinarsi, Ana Dabakisan, Namotan Nibukasi, Kumajaf, Ibasa Deti Ultan, Akasumas Godina Shoalit Afi, Godina Shoaki Belit Akisan, Namotni Bukasaman, Kumasan if Diba of Riultan, Gargarsaga, Kenergan Nip Sudan, Abathnisolola, Wos Jedam, Ibewan, Bishani, Kulkulina Bishani Wel Kabatani. Ufudandanin, Akanamotin Hinubam Nefo Jatakajur, Bexejra, Institutin, Meteorology to Biaragak Lane Saisa Guyota Kudan, Amaburi Titrun, Basin, Kutalembi, Tedu, Roba, Karga Chumelem, Bex Sudan, Bakewan, Roba Chamakawatan, Lekajaran, Ifom Sejra, Sagalemekaf, Nakurmelka, Amburra.
Lamilin, Sudan Kiba, Sudan Kesaturan, Warana Sudan Kesabak Achuran, Garabi Yasani, Devi Ani, Bakachajuru. Akatokumma motummoota afti intalton nijer anitti ademsi akkasi haala cumsa demokrasi sudan kaaba rakko keessa galchumala kana males jeekumsi ummata biyetti keessatti ka umala sudan jedu ka ejra uduga basan sagale america henry wilkins sudan kibba rankra namota baqarra debian dubbisudan waye egeresan ilajisun akkasumas intaltota dubbise gabasa qindes mitukku faqadu dees
Sudan kibba bakka buufata reenkiin lammiileen Sudan kibba waraana Sudan keessaa baqachuun bidiruu yaabbatanii bishaan Nayil gara kibbaarraan gara magaalaa Malakalitti imaluuf qophaa'u. Saararit waggoota dura sababa jeequmsa Sudan kibbaa keessa tureen ijoollee ishee waliin gara Sudaanitti baqachuuf dirqamtee turte. Ammammoo erga ji'a eebilaa eegalee waraanni Sudan keessatti ka'uu isaatiin gara kutaa Nile isa gara gubbaatti deebi'uuf dirqamteetti. Saharaan waa'ee bakka magaalaa dhaloota isheetti deebi'uu sagalee Ameerikaatti yommuu dubbattu akkas jetti.
For me, I don't know what I'm going to be capable of doing to earn a living, so I will do whatever I can.
Jireenya kiyya gaggeessuuf maal gochuu akkan danda'u beeku. Waan an hojjechuu danda'u hundumaan an hojjedha. Qabeenya daldala na jalqabsiisus hin qabu. Waan mafeellee ta'u garuu Sudaanitti hin deebi'u.
Erga waraanni Sudaan keessatti eegalee kaasee waraanicha baqaaf jecha namoonni 200,000 gara Sudaan kibbaatti baqataniiru. Baay'een isaaniis karaa Reenk gara Sudaan kibbaatti kan seenan. Mootummaan Sudaan kibbaa namoota waraana baqatanii daangaa isaa seenaniiran daangaa irraa akka fagaataniif akkasumas namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan Reenk keessatti akka hin baay'anneefis waan danda'u hundaa taasisaa jira. Baqattoonni kanaan dura doonii dhiphaalaan fe'amanii naannoo waggoota dura irraa baqatanitti yommuu deebi'anitti walitti dhufeenya xiqqoo qofaa qabu. Kanarraa ka'uunis baqattoota deebi'an keessa Riibqaa Deeng Sudaan keessa turuurra as turuun gaariidha jechuun ibsiti.
The fighting was intense. I mean, it was a huge problem. People there with no food for 5 days.
Waraanni Sudaan keessa cimaa ture. Rakkoo guddaa ture jechuu kiyya. Guyyaa 5 namoonni nyaata malee turan. Ajjeecha baay'ee. Namoonnis manaa ba'uu hin dandeenye. Halkanii fi guyyaa dhukaasatu ture.
Sudaan irraa waraana baqachuun gara Sudaan kibbaatti dhufuun haala ce'umsa dimokiraasii Sudaan kibbaa isa waggaa dhufu filannoon biyyaalessaa yeroo jalqabaaf taasifamuuf karoorri qabameeruufi irratti dhiibbaa fiduu mala jedhu xiinxaltoonni. Piiter Biyaar Yuunivarsiitii Harvaard irraa ogeessa dhimma Sudaan kibbaa qoratula.
For many years we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back.
Akkas jala. Waggoota baay'eef lammiilee Sudaan kibbaa gara kaaba Sudaanitti baqachaa turan kanneen amma gara biyya isaaniitti deebi'an kana qabaachaa turre. Biyya isaan simachuuf qophii hin taanetti deebi'uuf warra dirqaman. Kanaaf amma rakkoo gargaarsa namoomaa qabna. Kun immoo gaaffii akkas jedhu kaasa. Yeroo balaan akkasii uumamee jirutti waa'ee filannoo yaaduu qabna. Haalli akkasii nageenyaa fi tasgabbii Sudaan kibbaa yeroo dheeraa irrattis dhiibbaa uumuu danda'a. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa walitti bu'iinsota kana akka sababaatti fudhachuun yeroon filannoo akka harkifatu taasisuu hin qabanii jala itti dabaluun Piiter Biyaas. Afrikaa kibbaatti instituutii qorannoo nageenyaa keessatti kan hojjettu Salaam Taaddasee lammiileen Sudaan kibbaa kan Sudaan keessa baqarra turan gara Sudaan kibbaatti deebi'an miseensota saba biroo achi keessa jiran waliin walitti bu'uu danda'u jetti.
Responses so far are not really structured in a way that really addresses the needs of the returnees.
Qarqarsa namumaratti deebin amma matti namoota baqarraa deebi'aniif kenname haala fedhii isaan ilaaleen waan caaseffame miti. Kanaafuu haalli kun immoo gara jeequmsa hawaasatti geessu mala. Jeequmsi hooka immoo adeemsa nagaa jalqabame hojiirra oolchuu irratti qormaata guddaa ta'uu mala.
Reenkii fi Malakaliit keessatti namoota baqarraa deebi'an gidduutti jeequmsi ammayyuu uumamuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Henry Wilkins Sudaan kibbaa Reenk irraa erge.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Leenjisaa atileetiksii Shaambal Tolosaa Qottuu seenaa atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti keessumaa fiigicha dheeraa meetira 5,010 atileetota bebbeekamoo ta'an hedduu leenjisuudhaan beekamu. Atileet Daraartuu Tulluu, atileet Qananiisaa Baqqalaa atileetota isaan leenjisan keessaati. Eebbisaa Naggasaa atileetii gameessa kana dubbisee qophii har'aaf waan qindeesse qaba kuno.
Shaambal Tolosaa Qottuu atileetummaadha hanga leenjisummaatti gumaachi isaan atileetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamas. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atileetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Shaambal Tolosaa Qottuu atileetota kan akka Daraartuu Tulluu, Haayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqalee, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atileetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. Atletonni kunnen qajeelfama isaanii jalatti dagaagan dandeettii isaanii agarsiisuunii fi bu'aa jajjabeessaa galmeessaniiru. Turmaa sagalee Ameerikaa wajjin shaambal tursaa qottuu taasisan irratti akkamitti gara atleetiksiitti seenan ni yaadatu.
Akka biyya keenyatti gaa'e mana barnootaatii hin jalqabne bara 1960 irratti hin calqabe yeroo isaan mana barnootaati ka'a. Mana barnoota irraa hin calqabe booda gaa wataddaroonni yoo isaan kilabiin wataddaraatti jira. Kanaafu wataddarri mana barnootaa irraa ni qaxaree kan qaxaramu immoo atileetiksiidhaaf jechaadha. Kanaafu achi mana barnootaati beekan gaa wataddara seenee egaa wataddara seenee koorsii wataddaraa jechaan disipiliinii wataddaraa koorsii egaa fudhatee booda karaa atileetiksii kiyyattan deebi'ee jechaadha. Egaan isatti deebi'ee booda gaa hundumuu biyya keechaa egaan godhee booda. Bara 1964 miinii olompikii waan dhabuusan ganaa ijoolleedha. Sirriitti waan hunda leenjii sirriitti godhanne immoo waan hin darbeef waan hin dhaggeeffan kuma shan irratti akka addee garuu marsaa gara xumuraati irratti hin dabarre. Kanaafuu isaan waan itti fuudhaaf isa booda kan sirriitti shaakalas hojjettee olompikii irratti maskoo irratti. 2014 bahee dorgommii adda addaa baay'ee mo'ee jira. Akkasittan ture jechaadha atileetii waan ture.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lola Afgaanistaan irratti banuu isheetiin mormiin taasistee biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne afur isaanii ni yaadatama. Shaambal Tulasaa Qottus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Maali jechaan gaariidha. Garuu ani egaa Mooskoo olompikii irratti 4ffaa egaan baane booda deebineeti shaakala akka ammaa kana wal dorgommiin qarshii hin jiru daa'imman kun hin jiru mooti. Kanaafuu nuyi egaa olompikii kuma sana eegneetti wal dorgommii goona. Olompikiin waggaa afur booda Los Angelesitti godhama. Los Angeles immoo booyikootii godhanii nu hambisan. Egaa nu hambisanii maali kan kaadha ideetanan egaa jidduu sanitti biyya Raashiyaa dhaqee leenjii ji'a ji'a fudhateetan ture atileetuma ta'ee ture. Kanaafuu achi deebinaan egaa wal dorgommii minimaa finnee Los Angeles afnaanan ani fiigicha barbaadu leenjisaan ta'ee deemu hoofii afan leenjisaa ta'e.
Eenyuun jalqabdan atileetii kamiin jalqabdan?
Ani egaa dura ogguma leenjii calqabu makalaakiyaa keechi waanan tureef kanuma wataddaraati irraa hin calqabee wataddara leenjisnaa isa booda garuu biiraayiin naqa jechaadha. Biiraayii guddaa dhuunfaa eenyuun dhufee jettee Hayileefaatu dhufe. Hayileefaa egaa calqaba kan leenjii calqabsiisee anaa fi Dooktor Ilmaan 2015 irratti kan ramadame. Taanaa leenjisaa ta'ee Dooktor Ilmaa wajjiniin waggaa sangaa ijoollee haaraa kennee Hayileefaa calqabsiisne eegasii booda gaa ijoollee gurguddaatu dhufe isaan booda qananii isaafaatu dhufe Hayileefaa daraartuufaa dhufe isaan hundumaa leenjisne dabarre jechaadha. Leenjisaa Waldamas Qalfaa wajjiniin Dooktor Ilmaa fi Dooktor Waldamas Qalfaa wajjinaan leenjisa yeroo sanii ijoollee baay'ee baasne ijoollee gurguddoo akkuma beektu kana. Isa booda qaqqananii isaan fa'aan dhufanii turunish fa'aa masiraatti fa'aan dhufanii isa booda jechaadha.
Jidduudhaan immoo rakkoo wayii si mudatee gara baareen ceetanii turtan maali lamee waan sana na yaadachistu?
Maali inni gaa biyya keenyatti garuu ati hojjettee gaa nama sirraa fudhatu dhuunfaa moti. Ani gaa olompikii ateensi qananiisatu mo'ee qananiisa mo'ee booda 2015 isa kan qabxii guddaa fide. Isa booda leenjisaa olaanaa ta'ee tan 2015 irratti ramadame. Waggaa sadii fi walakkaa eegal leenjisee booda ijoolleen cimtuu turan Tuunash faa, Qananiisaa faa, Masarat faa, Silashii faa qabxii guddaa irra jiran. waan intaan inga federation da wal dabnira walnit jaja ugaasa di fi jaja leensi olympikin jaja hamtaani na jijira leenjisa dargaggoota naan jedhan kanuma fanga laki ni galleenjisee asiin gahe isin olympikii irratti badhaasa argachuudhaafiif kan dargaggoota fidinaan jettanii hin ta'u jedhee ta'u wallolle kanuma hidheetanan gaa dhiisee eeganii dhiisee immoo Ibrahim Jailan fa anatu leenjisaa alatti isaan gaafatan warri bahari jecha dhaqe leenjisaan ka'ennaan inni dhiisee yennaan hosanuu dhufanii na fudhatanas warri bahariin na fudhatanii isaan biratti gaa ijoollee haaradhaa nan jalqabee garuu olompikiidhaa dabarseefi jira ijoollee isaaniitillee Keeniyaa fi kan Itoophiyaati ijoolleen isaan biratti hojjetanii olompikii fi dhiyaago irrattillee ijoollee minimaa fidanii darbanan qabaa turu.
Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa biyya Hangaarii Budaapestitti qindeessaa leenjisootaa ta'uudhaan hojjechaa turan keessumaa fageenya meetira 10,000 rakkoo jiru akkasitti ibsu.
Yoo ilaalu wanna tokko tokko wanni hanqatee hin jira eessa laalaan akka maal seeti 10,000 irratti kan laallu kuni xinnoo rakkoo qaba. Rakkoo kana sirreessuun dura jira inni leenjisoonni sirreessuu danda'u leenjisaa fi atileetota. Kanaafuu rakkoo kana furamuutu dura jira. Bara dhufutti dheeta yaada meegaa leenjisoota wajjin mari'annee raawwanneet sirreessanii dheetan yaada.
Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophii keenyaarraa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asumarratti golobnaa kan si waliin ture ani Bisaa Nagasaatii hora bula.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Raayyaan ittisa biyyaa kan Sudaanii fi humnootiin deeggarsa saffisaa ka biyyatti gidduutti egaa wal waraansi ka'ee booda yoo xiqqaate namoonni 4,000 ka du'an yoo ta'u 6,000 ka biraan immoo madaaniiru. Yoo xiqqaate Sudaan keessatti namoonni gara 25,000,000 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqaanii hedduun isaanii gara biyyootii ollaatti baqataniiru. Tattaaffii gootummaa mootummaan Chaad hawaasni naannoo fi hojjetoonni dhaabbatootii dhuunfaa yookaan NGO'n gochaa jiraniin cinatti baqattoonni baay'een ammallee nyaata bishaan wal'aansa fayyaa fi wantoota barbaachisoo biroon qaban. Rakkoo hamaa kanaaf deebiin addunyaa kan barbaachisu yoo ta'u Yuunaayitid Isteets uummata Sudaan gargaaruuf ga'ee ishee ba'uudhaaf kutannoo qabdi jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets Lindaa Toomaas Griinfiild dubbataniiru.
Today I'm announcing that the United States is providing nearly $163 million in additional humanitarian assistance for the people of Sudan and neighboring countries, including Chad.
Ameerikaan uummata Sudaaniif Chaadiin dabalatee biyyoota hollaa Sudaan ta'aniif gargaarsa namoomaa kan dabalataa gara doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 63 akka laattu har'a nan labsa.
Gocha ammeenyaa Daarfur keessatti raawwatamee fi gabaafame sun Ameerikaan bara 2004 taateewwan suukanneessaa gaggeeffaman duguuggaa sanyii Daarfur keessatti raawwatame jettee akka murteessitu kataasisee fi yaadannoo hamaadhaa jedhan Griinfiild.
It has been disappointing to see how little attention this brutal conflict has received from the international community.
Wal dhibdeen gara jabeenyaa kun hawaasa addunyaarraa xiyyeeffannoo hagam xiqqaa akka argate arguun mufachiisaadha.
Karoora deebii gargaarsa namoomaa Sudaan kan bara 2023 kaa'ame keessa harka 30 gadiitu maallaqaan deeggaramaa jira. Hawaasni addunyaa kana caalaa akka hojjetuu fi kana caalaa akka arjoomuuf Yuunaayitid Isteets waamicha dhiyeessiti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan Oromoo, tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo at VOA afaan oromoo yoo jettannu argattu. Kulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagusuu Taamiree gama viidiyoo kulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan Tigisti Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.